Man ilm, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Man ilm, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida g'ardim. Salomatligi bor, oqibatda oxiratdagi damodam xotirjam o'zbekim, meni millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon aqli xarobotlar. Devonayi mashoyih abdolar ibn Sino bobolarim, hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Hov, terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom.
O'zbekim, man elim, o'zbekim millatim, man g'ururim.
Zaminim elim go'da yanada bepoyon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Toshkent va tomon. Bo'ldimga doim, mani bo'ldimga doim, mani yana bo'lman keldim dono dunyoning olamida man ey. Olamida man ey. Dorman, shukr qilarim bor kechayu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Badar buzruqlarimga ota-bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomila, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan nomlar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyati shu. Avlodi Timuriy nasl nasab, mana bu man fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim, o'zbekim, bilaman qadringni.
O'zbekim, man elim, o'zbekim millatim, man g'ururim.
Zaminim elim go'da yanada bepoyon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Toshkent va tomon. Bo'ldimga doim, mani bo'ldimga doim, mani yana bo'lman keldim dono dunyoning olamida man ey. Olamida man ey.